Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo predmet o ikoni koji je Milorad Dodik poklonio Sergeju Lavrovu. Interpol nema informacija. Ukrajinski mitropolit za Radio Slobodna Evropa o ikoni za Lavrova, politički gest prema Rusiji. Potpredsjednik veterana OVK se nije izjasnio o krivici, osporio specijalni sud u Hagu. Prve doze Pfizerove vakcine u Srbiji od ponedeljka najavio ministar zdravlja. FBI šalje izveštaj Kongresu o navodnim napadima ruskih hakera. U ovoj emisiji još možete čuti. Ugrožena nabavka vakcina u Federaciji BiH zbog kašnjenja vladine uplate. Građani Sarajeva.
Sramota od ove vlasti, prosto onaj korupcija.
Kod nas uvijek sve kasni, uvijek kasnimo za svima, tako da nije ništa iznenađujuće.
Kao i sve u ovoj državi. Znači, nisam ni očekivao da budu ekspeditivni i da sve riješi na vrijeme.
U nedjelju se u Mostaru održavaju izbori po prvi put posle 2008. godine. Željko Bakalar, predsjednik Centralne izborne komisije BiH.
Želim iskazati veliko zadovoljstvo što vam se danas mogu obratiti ovim povodom. Prije 12 godina građani Mostara su zadnji put birali svoju lokalnu vlast.
Da li će i nova crnogorska vlada nastaviti sa partijskim zapošljavanjima u javnim preduzećima, uprkos tvrdnji da će insistirati na profesionalnosti, analitičar Srđan Perić.
Ja bih volio da su partijska zapošljavanja prošlost, ali ona će se očito dešavati. Nisam imao neku iluziju da tako neće biti.
Srpska država nastavlja da obilato podržava izgradnju hrama Svetog Save u Beogradu i u vreme pandemije. Novinarka Tamara Skroza.
Da li je ovo država u kojoj vlada crkva ili je ovo država u kojoj je vlast potpuno uronila u crkvene institucije. Za vreme pandemije sve je preče nego mozaici i topli podovi i mermeri u crkvi Svetog Save ili u bilo kojoj drugoj bogomolji tog tipa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprve o problemima u nabavci vakcina za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ministarstvo civilnih poslova BiH saopštilo je da je produžen rok za uplatu preostalog iznosa za nabavku vakcina protiv koronavirusa do 23. decembra ove godine. Ova informacija stiže nakon što je Savet ministara upozorio vladu Federacije BiH da nije uplatila novac do 15. decembra, čime je ugrožena nabavka vakcina. Iz federalne vlade obećavaju da će preostali novac biti operativan u ponedjeljak 21. decembra, a osigurat će ga iz budžetskih rezervi. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je od Globalnog saveza za cjepiva dobila novi rok za uplatu preostalih sredstava za nabavku vakcine protiv COVID-19. Do srijede 23. decembra trebalo bi da bude uplaćen novac koji do prvobitnog roka 15. decembra nije uplatilo Federalno ministarstvo zdravstva. Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine saopšteno je da su zatražili i dobili produžetak roka za uplatu.
Ministarstvo civilnih poslova BiH obavještava sve žitelje Bosne i Hercegovine da se broj naručenih doza u iznosu od 1.232.000 dovoljan za vakcinalnu pokrivenost 20% stanovništva Bosne i Hercegovine odnosi samo na prve narudžbine koje su nadležne zdravstvene institucije zatražile u skladu sa jasnim instrukcijama COVAX-a.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić rekao je za Radio Slobodna Evropa da će novac za vakcine u ponedjeljak 21. decembra biti operativan nakon što je vlada održala dvije hitne telefonske sjednice. Novac za vakcine oko 11 miliona konvertibilnih maraka, kako je objasnio, biće povučen iz budžetskih rezervi Federacije, a potom će biti prebačen na račun Ministarstva zdravstva Federacije, koje će ga dalje uplatiti Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koje koordinira nabavku vakcina. Građani nisu iznenađeni, kako kažu, neozbiljnošću i neodgovornošću koju pokazuje vlast u Bosni i Hercegovini tokom pandemije i procesa nabavke vakcina.
Sramota od ove vlasti, prosto onaj korupcija.
Kod nas uvijek sve kasni, uvijek kasnimo za svima, tako da nije ništa iznenađujuće.
Kao i sve u ovoj državi. Znači, nisam ni očekivao da budu ekspeditivni i da sve riješi na vrijeme.
Infektolog u općoj bolnici u Sarajevu Ednan Drljević za Radio Slobodna Evropa kaže kako su medicinski radnici očekivali da će vakcinu protiv koronavirusa dobiti do nove godine. Vjeruje da su se bosansko-hercegovačke vlasti kasno uključile u proces nabavke vakcine, te da naručene količine koje bi trebale da pokriju oko 20% stanovništva neće biti dovoljne. Na pitanje ima li vlast u Bosni i Hercegovini strategiju za borbu protiv COVID-19 odgovara.
Vlast nema strategiju jer se pogriješilo, mi smo jedina zemlja na svijetu koja nema ministarstva zdravstva na državnom nivou, jer je pandemija bolest koja zahvata države, znači dvije i više država. To je pandemija, mislim. Prema tome, nema pandemija na lokalnom nivou, mjesne zajednice, ne znam, kantona, entiteta i tako dalje.
Predsjednik Udruženja imunologa Bosne i Hercegovine Jasenko Karamehić vjeruje da je bilo dovoljno vremena za nabavku vakcine, te da je vlast postupila neodgovorno i neozbiljno.
Bilo je dovoljno vremena i nisu to velika sredstva, a radi se o krucijalnim stvarima za zdravlje stanovnika ove zemlje. Vlasti se nimalo nisu ozbiljno ni odgovorno ponijeli, neko za to treba od njih odgovarati.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je ranije potpisalo ugovor za aranžman o obaveznoj kupnji sa globalnim savezom za cjepiva Gavi. Uplaćen je avans u iznosu od 20% ukupnog iznosa, čime je zadovoljen prvi uslov Gavija prema zemljama potpisnicama ugovora. 16. decembra iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine je rečeno kako je nabavka vakcina protiv COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu ugrožena, jer Federacija Bosne i Hercegovine nije uplatila svoj dio sredstava za nabavku vakcina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U Mostaru se u nedjelju održavaju prvi lokalni izbori nakon 12 godina čekanja. Sve oči su sada uprte u taj grad na jugu BiH, gdje su letošnjim dogovorom ključnih hrvatskih i bošnjačkih stranaka o izmjenama izbornog zakona BiH za Mostar konačno stvoreni uslovi da grad dobije novu vlast. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sednici u Mostaru najavila izbore na kojima pravo glasa ima preko 100.000 birača u BiH i inostranstvu, javlja Mirsad Behram.
Želim iskazati veliko zadovoljstvo što vam se danas mogu obratiti ovim povodom. Prije 12 godina građani Mostara su zadnji put birali svoju lokalnu vlast, odnosno vijećnike u gradsko vijeće grada Mostara.
Ovako je danas na preskonferenciji u Mostaru predsjednik Centralne izborne komisije BiH Željko Bakalar najavio lokalne izbore u tom gradu koji će biti održani po prvi put od 2008. godine. Glasat će se na 150 redovnih biračkih mjesta u samom Mostaru te na 16 u odsustvu u više općina širom BiH. O broju registriranih birača Bakalar je kazao.
Središnji birački popis za lokalne izbore u gradu Mostaru je zaključen dana 11. studenog 2020. godine sa stanjem na dan 5. studenog u 24 sata i u isti je upisano 100.864 birača.
Od toga preko 96.000 glasa u samom gradu, dok ih skoro 4.000 glasa putem pošte uglavnom u dijaspori. Anketa koju je provela nestranačka kampanja Tvoj glas je bitan pokazuje da će preko 2/3 stanovnika Mostara u nedjelju izaći na izbore. Koordinator kampanje Nermin Topovčić kazao je da su aktivisti kampanje provodili istraživanja među Mostarcima.
Koja su nam pokazala da 81% Mostaraca i Mostarki će izaći na ovogodišnje izbore.
Na što veći odaziv birača, uz riječi kako to povećava legitimitet izbornih rezultata, pozvali su i predstavnici međunarodne zajednice u BiH. Šef delegacije Europske unije u BiH, austrijski diplomata Johan Zatler.
Nemojte podcjenjivati moć svog glasa, izađite na izbore.
Izbora u Mostaru nije bilo 12 godina jer je Ustavni sud BiH 2010. ukinuo posebna izborna pravila za taj grad na apelaciju hrvatskih vijećnika. Oni su argumentirali da jedan bošnjački glas u Mostaru vrijedi više od hrvatskog, s obzirom na to da je u tri većinske hrvatske izborne jedinice više birača nego u tri bošnjačke. Vodeće hrvatske i bošnjačke stranke godinama se nisu mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila, pa nije bilo lokalnih izbora 2012. i 2016. godine. Mostarka Irma Baralija iz naše stranke u oktobru prošle godine je dobila presudu pred Europskim sudom za ljudska prava, te su u junu ove godine vodeće hrvatske i bošnjačke stranke HDZ i SDA postigle sporazum o novim izbornim pravilima, što je usvojeno u BiH parlamentu. Tri većinska hrvatska izborna područja sada daju 13 vijećnika, tri bošnjačke izborne jedinice daju 9, dok se još 13 vijećnika bira sa jedinstvene gradske liste. U tom, još uvijek više manje etnički podijeljenom gradu, predizborna kampanja je prije mjesec dana počela s fokusom na lokalne teme. Ipak, posljednjih dana, kampanja se zaoštrila, pa su tako zvaničnici HDZ-a BiH u više navrata Mostar nazvali stolnim hrvatskim gradom. Na to su odgovorili iz koalicije za Mostar 2020, koju predvodi SDA. Nosilac liste te koalicije, dr. Zlatko Zlatko Guzin je kazao.
Sada je vrijeme da građanke i građani Mostara biraju multietnički i moderan grad kakav je oduvijek i bio.
Po prvi put na izborima u Mostaru učestvuje srpska lista koju čine SNSD Milorada Dodika i SDS. Očekuju glasove malobrojne srpske zajednice i tvrde da su do sada Srbi birani sa lista bošnjačkih ili hrvatskih stranaka. Zvaničnik srpske koalicije Dušan Golo.
Nadam se da ćemo ovim izborima dobiti legitimne predstavnike u gradskom vijeću Mostara.
Pored HDZ-a i koalicije predvođene SDA, biračima se nudi i multietnički BH blok kojeg čine SDP i liberalna naša stranka. Nosilac liste Arman Zalihić.
Svima je u Mostaru jasno kako je vlast bila dvije nacionalne stranke proteklih 12 godina i mi građanima ne moramo govoriti kakva je bila jer vide čim izađe iz svojih kuća i stanova.
Mostarski izbori održat će se uz poštivanje svih propisanih mjera protiv širenja zaraze virusom korona. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Crnoj Gori, tačnije o obezbeđivanju budžetskih sredstava te zapošljavanju u javnim preduzećima. Na preskonferenciji vlade Crne Gore saopšteno je da neće predložiti budžet za 2021. godinu. Po rečima premijera Zdravka Krivokapića, zbog nepravilnosti prethodne vlade, nova nema ispravne podatke o stanju u državnim financijama.
Brojne nepravilnosti, netočni podaci i malverzacije su uticale na to da mi danas moramo da saopštimo vrlo jasno da nećemo praviti nacrt budžeta, da bi imali budžet radi budžeta, da bi imali tačan zbir netačnih podataka. Opredijelili smo se da do marta mjeseca odradimo realističan budžet koji se zasniva na nekoliko pretpostavki. Prvo je na jasno definisanom programu i politikama ove vlade. Drugo, na izvršenoj reorganizaciji koja je potpuno prirodna u duhu sa novom uredbom. Time ćemo iskazati sve ono što je vezano za kadrovski potencijal u državnoj upravi. Treći element koji je također značajan tiče se nedostatka informacije i svih drugih elemenata sistema koji trebaju da ukažu šta je jedan kvalitetan budžet.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić, a potpredsjednik vlade Dritan Abazović je saopštio da nisu želeli da predlažu budžet, kako je kazao, Demokratske partije socijalista, ali da će biti nesmetano isplaćivane plate i penzije.
Ministarstva su imale mogućnost da do jutros dostave vladi informaciju kakvo je stanje financija i kakvo je stanje vezano za njihove buduće projekcije za narednu godinu. Većina ministarstva zatekla je veliki javašluk. Zatekla je velike nepravilnosti. U mnogim ministarstvima su zatečeni ogromni dugovi. Znate da su državna preduzeća u ogromnim financijskim problemima i da su neka pred bankrot. Ova vlada hoće da uradi drugačiju analizu, da uključi međunarodne eksperte. Ministar financija je već kontaktirao ljude koji će doći i pomoći izradu novog budžeta iza kojeg ćemo mi apsolutno moći da stanemo. U svakom slučaju smatramo da je ovo odgovorno prema građanima. Obećavamo da sva servisiranja koja se tiču plata i penzija ili socijalnih davanja će nesmetano biti izvršavana i tokom januara i tokom februara i eventualno tokom marta. Mi smo novac za narednu godinu obezbijedili. Čak mislimo da smo obezbijedili novac i za 2022. godinu. Imamo veliku podršku međunarodnih finansijskih institucija i Evropske komisije.
Potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović. U međuvremenu prva postavljenja u vladinim institucijama po dubini već nailaze na kritike i osporavanja stručne i laičke javnosti. Da li nova većina nastavlja praksu prethodnika i zapošljava po partijskim zaslugama ili je stručnost isključi kriterijum za radno mesto, slušamo u prilogu Anete Durović.
Poslednje imenovanje u vladi ukazuju da nova vlast u Crnoj Gori ipak nastavlja praksu prethodnika i da po političkim zaslugama dodjeljuje radna mjesta. Također, ukoliko se analizira vjerska struktura, riječ je o dominantno pravoslavnim građanima. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović najavljuje da će u budućem periodu doći do zapošljavanja predstavnika nacionalnih manjina.
Postoje ovo taj nametnuti javni diskurs da su oni nekako izopšteni iz svih ovih promjena koji su se desile. Politički nisu se involvirali u vladu, onda se to desilo da je ta percepcija, i mislim da će u drugom koraku, eto, drugom nastavku koraka sljedeće nedelje ćemo biti u Plevljima, zaista i pripadnici manjinskih naroda sa mnogo više entuzijazma željeti da se involviraju u neke strukture vlade, da tako kažem, neke strukture državne uprave, administracije, i da ćemo taj možda vještački jaz koji se stvorio i zbog medija i zbog politike i zbog svega što se čulo ili u parlamentu ili na drugim mjestima, da će se zaista da se umanji.
Srđan Perić iz organizacije KOD smatra da je rano donositi konačne zaključke, ali je saglasan da su neke stvari već evidentne.
Prosto, ako želimo biti otvoreni, to moramo saopštiti. Ja bih volio da su partijska zapošljavanja prošlost, ali ona će se očito dešavati. Nisam ni imao neku iluziju da tako neće biti. To je proces koji kroz vrijeme bi trebalo da se smanjuje. Ja bih zaista volio da postoji politička volja da se to odmah presječe, ali u tom smislu nisam preveliki optimista.
Perić smatra da treba zapošljavati prema postignućima, ali da je vlast odlučila da kadrira bez jasnih kriterijuma i bez široke transparentnosti u tom vidu, što, kako kaže, nije dobro.
Taj dio, ja mislim da nije dobro da vlast sa toliko mističnih kriterijima određuje svoje kadrove, ali u redu, ako je to tako, onda očekujemo vrlo brzo rezultate. I to je ono na čemu trebamo insistirati. Bojim se da svaki drugi kriterijum će nas, svako uspostavljanje kriterijuma ili nastava kriterijuma koje je imala prethodna vlast, mislim da neće voditi ka drugačijem ambijentu u odnosu na ono koje je njegovala prethodna vlast. Zato mislim da ova vlast, nova vlast, treba da pokaže otklon od prethodne prakse. Ako ga ne pokaže, plašim se da osim toga što sada trpi legitimitet iz želje ljudi za promjenom koji je evidentan, da će se vrlo brzo suočiti sa tim da su očekivanja vrlo visoko podignute i da ne dolazi do ispunjavanja onog što je obećano.
Komentarišući činjenicu da za sada u vladi nema vjerskih i nacionalnih manjina, Perić podsjeća da je Crna Gora najvišim pravnim aktom definisana kao građanska i multietnička i nacionalna, i da svako odstupanje od toga dezintegriše zajednicu.
Moramo se podsjetiti da je Crna Gora i ustavno definisana kao građanska država, da je multinacionalno, multikonfesionalno, multivjersko društvo, i to bi trebalo negdje da se reflektuje i u kadrovskim rješenjima. Moram reći da jeste za brigu da na najvišim funkcijama do sada, osim onih ljudi koji politički imaju i ispunjavaju određene kvote, mi za sada nemamo zastupljenosti čitavog jednog naroda, bez potrebe i bez želje da bilo kome mjerim krvna zrnca, ali prosto to bode oči i potencijalno to ne integriše, nego dezintegriše zajednicu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hram Svetog Save privodi se kraju posle više od 85 godina gradnje uz značajna ulaganja države Srbije, ali i Rusije. Kako ćete čuti u prilogu Nevene Bogdanović, višedecenijski radovi i prekidi oslikavali su odnos države i Srpske pravoslavne crkve, a od dolaska Srpske napredne stranke na vlast, obilna izdvajanja iz budžeta nastavljena su i u vreme pandemije koronavirusa, kada je za finalne radove dato više od 12 miliona evra.
Otvoren i za vernike i za majstore. Radovi u hramu Svetog Save u Beogradu ušli su u završnu fazu. A sa završetkom radova vreme je i da se svedu računi. Međutim, nema zbirnih podataka o tome koliko je izgradnja hrama do sada koštala državu Srbiju, odnosno njene građane. Prema rečima novinarke Tamare Skroze, ćutanje o iznosu oslikava kakav je odnos države prema građanima, ali i odnos države i crkve.
Činjenica da mi ne znamo koliko je novca uloženo u hram se sasvim uklapa u sve ostale poslove kojima se ova vlast bavi. Dakle, mi ne znamo ništa. Meni je teško da procenim da li je ovo država u kojoj vlada crkva ili je ovo država u kojoj je vlast potpuno uronila u crkvene institucije.
2016. godine saopšteno je da za završetak radova fali 19 miliona evra, a onda je u avgustu 2020. predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izneo drugačiju računicu, skoro 2,5 puta veću, i pohvalio se da je u protekle 3 godine samo iz državne kase dato 43 miliona evra. Tri skore budžetske donacije izazvale su kritiku dijela javnosti. Za vrijeme pandemije koronavirusa u Srbiji, država je za hram dala više od 12 miliona evra. Novinarka Tamara Skroza mišljenja je da je taj novac trebalo uložiti u ono što se u Srbiji pokazalo kao problematično. Na prvom mjestu zdravstvo, a potom i obrazovanje.
Za vrijeme pandemije sve je preče nego mozaici i topli podovi i mermeri u crkvi Svetog Save ili u bilo kojoj drugoj bogomolji tog tipa.
Srpska pravoslavna crkva od 1991. godine ima i fondaciju koja prikuplja novac za izgradnju hrama. U posljednje tri godine, kada je država obilato izdvajala, fondacija za hram nije skupila ni dinara. Računite fondacije bili su neaktivni, pokazuju podaci Državnog privrednog registra. Iz starešinstva hrama nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa za intervju, a podatke o ulaganjima nije nam prosledila ni vlada Srbije. Dok crkva i država ćute, građani sa kojima je RS razgovarao ne kriju podršku da se sa ulaganjima nastavi. Prema posljednjem popisu, pravoslavni vjernici čine 85% stanovništva u Srbiji.
Vera je koja okuplja ljude. Vera mu to opravdano za mene.
Ovo je trebalo davno da bude, jer mi nosimo taj duh, mi smo naslednici Savine i to je trebalo davno. I još više da se ulaže.
Kako naglašavaju graditelji, ovo je jedna od najvećih pravoslavnih crkava na svijetu. Može da primi 10.000 vernika, spolja i unutra je 18 pozlaćenih krstova. 300 lustera, 49 zvona, više od 3000 tona mermera na fasadi i 50 miliona kockica na unutrašnjem mozaiku koji je delo ruskih umetnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poredi hram sa Aja Sofijom u Istanbulu. Sociolog Dario Hajrić odgovara na pitanje otkud Vučić u to poređenje.
Bojim se da je sve to posljedica izvesne megalomanije. Nama je nekako potrebno da se stavimo na mapu sveta, da nekako prikažemo svoj značaj prema spolja, a zapravo ga kupujemo sopstvenim parama da bismo ga prikazali u sopstvenim očima.
Za hram je izdvajala i Rusija, i to prema brojkama koje izneo Aleksandar Vučić više od 10 miliona evra. Za sociologa Darija Hajrića, ruske donacije za hram su način da se i simbolički pokaže prisustvo na Balkanu.
Rusija se u Srbiji uglavnom bavi izgradnjom tih velikih simbola, dakle imamo nekakve kipove, imamo crkve, a zauzvrat oni dobijaju naše javna preduzeće i mislim da to baš i nije najidealnija pogodba za nas, ali očigledno za njih jeste. Zašto su se baš hvatili hrama? Naravno, to je zato što je hram toliko prominentan, a dobro dođe i kao neki način da se pokaže svoje prisustvo ovdje na Balkanu.
Hram je godinama centralno mjesto u Srbiji za verske skupove poput proslava Božića i Uskrsa. Plato je u saradnji sa crkvom bio rezervisan i za one skupove koje je organizovala država, poput mitinga posvećenog Kosovu 2008. godine. I u vrijeme pandemije u hramu se okupljaju vernici. Ipak zvanična ceremonija otvaranja hrama, kako se može čuti iz najava državnog vrha Srbije, sačekat će ruskog predsjednika Vladimira Putina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije iz sveta. Još ima šansi za postizanje trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Velike Britanije, ali je put ka njemu veoma uzak, izjavio je glavni evropski pregovarač Michel Barnier, nakon što je britanski premijer Boris Johnson upozorio da je scenario bez dogovora vrlo verovatan ukoliko Evropska unija znatno ne promeni svoju poziciju. Pregovori dve delegacije nastavljaju se u petak u Briselu nakon razgovora predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen sa Johnsonom u četvrtak večer. Ona istakla da je prevazilaženje velikih razlika, naročito pravima na ribolov, veoma izazovno, dok je britanski premijer konstatovao da su razgovori u veoma ozbiljnoj situaciji.
Barnier je izjavio u petak u Evropskom parlamentu da se obe strane suočavaju sa trenutkom istine, jer je ostalo samo još nekoliko časova za dogovor ako želimo da ovaj sporazum stupi na snagu 1. januara. Evropski parlament je odredio kao krajnji rok za sporazum nedjelju u ponoć, da bi ostalo dovoljno vremena za njegovu ratifikaciju. Velika Britanija je izašla iz Evropske unije 31. januara, ali poštuje njena trgovinska pravila dok pregovara o novom sporazumu. Ukoliko se dogovor ne postigne do 31. decembra, nakon toga će se primjenjivati pravila Svjetske trgovinske organizacije. To podrazumeva uvođenje carina i tarifa na uvoz, što bi dovelo do povećanja cena roba i usluga. Johnson insistira da će njegova zemlja prosperirati sa ili bez trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Barnier nastavlja pregovore sa šefom britanske delegacije Lordom Davidom Frostom u pokušaju da postignu dogovor o spornim pitanjima. Među njima su definisanje granica voda za ribolov i ravnopravnost nepoštena konkurencija, jer Evropska unija ne želi da britanski privrednici steknu nefer prednosti time što neće poštovati pravila Evropskog bloka, poput onih koja se odnose na borbu protiv klimatskih promjena. Barnier je rekao da ako Velika Britanija želi da iskoristi svoj suverenitet na svojim vodama kako bi ograničila pristup ribarima iz Evropske unije, onda Evropska unija također mora da zadrži svoje suvereno pravo da reaguje ili nadoknadi prilagođavanjem uslova za pristup njenom jedinstvenom tržištu. On je dodao da treba da postoji poštena konkurencija. Britanska vlada je saopštila u četvrtak da činimo sve napore da udovoljimo razumnim zahtjevima Evropske unije za jednakim uslovima, ali iako je ja smanjen, u nekim osnovnim oblastima situacija je i dalje teška. Kada je reč o ribarstvu, premijer je naglasio da Velika Britanija ne može da prihvati situaciju da bude jedina suverena država na svetu koja ne može da kontroliše pristup sopstvenim vodama tokom dužeg perioda i da se suočava sa kvotama za ribarstvo koje znatno ugrožavaju njenu industriju, navodi se u saopštenju vlade iz Londona. Kako ocenjuje BBC, za Johnsonovu vladu trajna vezanost za pravila Evropske unije poništava svrhu Brexita i predstavljalo bi izrugivanje proklamovanom nastojanju o ponovnom preuzimanju kontrole zvaničnog Londona nad svojim suverenitetom. Evropska unija pak ne želi da dozvoli narušavanje svog unutrašnjeg tržišta omogućavanjem britanskim privrednicima povlašćeni pristup u odnosu na sopstvene. Ursula von der Leyen tvrdi da su dve strane napravile značajan iskorak jer su se dogovorile o snažnom mehanizmu koji bi osigurao da ni jedna ni druga neće sniziti ekološke ili standarde socijalne zaštite. Međutim, preostalo je još da postignu kompromis koliko mogu da odstupe od njih u budućnosti. U međuvremenu, zbog neizvesnog ishoda pregovora, osjećaju se posljedice na terenu. U strahu od nestašica mnoga britanska preduzeća nastoje da obezbede zalihe, pa su vidljive neviđene gužve u lukama. Tako i u Doveru, najvećoj trajektnoj luci koja najbrže povezuje Britaniju sa evropskim kopnom, stvorena kolona kamiona duga oko 35 km.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iznenadna blokada 9 velikih stambenih zgrada letos u Melbourneu, u kojima uglavnom žive manjine i imigranti, obrazložena su zbijanjem širenja infekcije koronavirusom i sprovođena uz prisustvo velikog broja policajaca, prekršila je zakone o ljudskim pravima Australijske države Viktorija, utvrdila je istraga tamošnjeg ombudsmana, koja ujedno upozorava na imperativ poštovanja ljudskih prava u vreme pandemije, pišu svetski mediji. Izveštaj zaštitnika građana druge najnaseljenije države u Australiji utvrdio je da odluka vlasti da u julu zatvore više od 3000 ljudi u stambene tornjeve sa socijalnim stanovima da bi suzbila širenje koronavirusa predstavlja kršenje ljudskih prava, piše Reuters, ističući da vlada tvrdi da su odluke donesene radi bezbednosti stanovnika. Zbog porasta broja zaraženih, vlasti u Viktoriji odlučile su da zatvore 9 zgrada na nekoliko dana. Ljudi smešteni u 8 njih bili su zatvoreni u svojim stanovima 5 dana, dok je 9 u kojoj je bilo najviše zaraženih bila u karantinu 2 nedelje. Neki su ostali bez hrani i lekova, mnogi su čekali više od 7 dana da ih puste napolje na vazduh, navodi se u izveštaju ombudsmanke Debore Glas, objavljenom 17. decembra. Državne vlasti priznale su da su počinjene greške, ali naglašava Reuters, odluku pravdaju. Ne izvinjavamo se zbog spašavanja života, rekao je ministar stanovanja Viktorije Richard Wayne. Viktorija je uvela zatvaranje širom države nekoliko dana nakon što su vlasti zatvorile tornjeve kako bi suzbila novo širenje zaraze, ali u međuvremenu, zahvaljujući zatvaranju, efikasno suzbila virus. Do četvrtka 17. decembra u zemlji nije prijavljen ni jedan novi slučaj koronavirusa 48 dana za redom. Iako je Australija osvojila globalne pohvale za uspešno usporavanje širenja koronavirusa u zemlji, izveštaj ombudsmana države Viktorije oštar je prekor odluke državnih zvaničnika da primene stroge mere na stanovnike socijalnih stanova koji su rekli da se osjećaju zarobljeno i traumatizovano i da sumnjaju na diskriminaciju. Nekolicina je to opisala kao noćnu moru, piše New York Times. Govoreći o stanovnicima tornjeva, izveštaj ombudsmana napomenuo je, neki su trpeli građanske ratove i diktature pre nego što su se nastanili u Australiji, neki čak i preživeli torturu svoje bivše države, za njih je silno prisustvo policije bilo posebno traumatično. Ebion Hasan, koja živi u jednom od tornjeva u predgrađu severnog Melburna i koja je krajem jula izgubila oca zbog koronavirusa, kaže da su ona i drugi stanovnici izuzetno razočarani nedostatkom vladinih usluga nakon mera zatvaranja. Svi se samo pokušavaju izlečiti i oporaviti. Izvinjenje je najmanje što su mogli da učine, rekla je Hasan.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.